Fikiria hili kwa muda. Wewe ni kiongozi mkubwa, unalinda familia yako, lakini unajikuta katika nchi ya kigeni. Yaani umezungukwa na watu usiowajua kabisa.
Mazingira magumu kweli.
Kabisa. Na badala ya kusimama imara, hofu inakutawala. Unadanganya hadharani kuwa mke wako ni dada yako, tu ili kujiokoa usiuawe. Unafanya kosa hili kubwa ambalo linakaribia kuiangamiza familia yako yote.
Ndiyo, kosa la kutisha.
Kisha, unazeeka, unafariki. Miongo kadhaa baadaye, mtoto wako wa kiume anajikuta katika mazingira hayo hayo. Akiwa na hofu ile ile na anafanya kosa hilo hilo. Yaani neno kwa neno.
Ni kama historia inajirudia.
Haswa. Hivyo inabidi tujiulize. Je, makosa ya wazazi yapo kwenye vinasaba vyetu? Je, tabia za udanganyifu zinarithishwa kama vile unajua tunavyorithi rangi ya macho au umbo la uso? Hili ni swali zito ambalo linatuleta moja kwa moja kwenye uchambuzi wetu wa kina wa leo. Karibu sana.
Asante. Ni mada nzito sana.
Tuko hapa kwa ajili yako wewe unayotusikiliza ili kufunua na kuchambua kwa kina vyanzo vyetu. Leo tunazamia kwenye nukuu za mihadhara za Dr. Kenneth Matthews, hasa kipindi chake cha 16 kinachojadili kitabu cha Mwanzo.
Ndiyo, sura ya 25 kuanzia mstari wa 19 hadi sura ya 27 mstari wa 40.
Sahihi. Na dhamira yetu hapa si kusoma tu hadithi ya kale ya kidini, hapana. Ni kuchambua tamthilia ya kweli, mbichi na isiyochujwa ya familia ya Isaka. Tutaangalia saikolojia ya upendeleo wa wazazi, ushindani wa ndugu
na udanganyifu. Udanganyifu wa hali ya juu.
Kabisa. Na jinsi ambavyo historia ya familia inavyoweza kuwa na sumu inayosambaa kizazi hadi kizazi.
Kitu kinachovutia hapa ni jinsi Dr. Matthews anavyofanya kwa ustadi mkubwa katika mihadhara hii kutuonyesha uhalisia wa kushangaza wa maandiko haya. Mara nyingi watu hufikiri vyanzo vya kale huficha makovu ya wahusika wake.
Yaani kuwafanya waonekane kama mashujaa wasio na dosari, si ndio?
Haswa. Lakini hapa tunaona kinyume chake kabisa. Mwandishi wa Mwanzo anatupa kioo kinachoakisi saikolojia ya familia inayosumbuliwa na matatizo makubwa sana. Hizi sio hadithi za kufikirika. Ni uchambuzi wa asili ya binadamu. Udhaifu wetu na kile kinachotokea pale watu wanapoamua kudhibiti hatima zao wenyewe kwa kutumia mbinu za hila.
Sasa, kabla tujaingia kwenye mzozo mkuu kati ya watoto wa Isaka, ambao kimsingi ndio kiini cha uchambuzi huu, inabidi kwanza tuelewe huyu Isaka alikuwa ni nani? Alibeba mzigo gani wa kisaikolojia na wa kihistoria?
Ndiyo, hilo ni la msingi sana.
Katika chanzo chetu, Dr. Matthews anaanza kwa kutuonyesha kuwa Isaka ni kielelezo cha mpito. Yeye ni daraja tu. Na uhadithi hii inaanza na neno moja la Kiebrania ambalo linabeba uzito mkubwa. Neno Toledoth. Sasa kwa nini neno hili linapewa uzito kiasi hiki?
Aha, neno Toledoth kimsingi linamaanisha vizazi au historia ya familia. Katika mfumo mzima wa kitabu cha Mwanzo, mwandishi anatumia neno hili kama kiunganishi au bawaba inayofungua ukurasa mpya wa historia.
Kwa hiyo ni kama kutambulisha sura mpya kabisa.
Haswa, kwa kweli linatumika mara 11 katika kitabu chote. Kwa hiyo, msikilizaji anapoambiwa, hivi ndivyo vizazi vya Isaac. Kimsingi mwandishi amzungumzii Isaka mwenyewe peke yake.
Aha.
Anatuandaa kisaikolojia kusikia kile kilichotokana na Isaka, yani matunda ya maisha yake, ambayo ni watoto wake, Yakobo na Esau. Isaka yupo hapo kama kiungo kinachounganisha agano kubwa lilopewa baba yake Ibrahimu.
Na urithi ambao utaenda kwa mtoto wake Yakobo. Mm-hmm. Lakini kama kiungo, Isaka anajikuta akipitia changamoto zinazofanana sana na za baba yake, si ndio?
Kabisa. Na hapo ndipo mambo yanapoanza kuchanganya.
Sawa, hebu tufafanue hili kwa sababu unapoisoma inaonekana kama filamu ya mwendelezo, sequel, unajua, inayotumia hati au script ile ile ya filamu ya kwanza. Hebu fikiria, Isaka na mkeo Rebeka wanalazimika kusubiri kwa miaka 20 kamili kabla ya kupata mtoto.
Miaka 20 si utani.
Ni muda mrefu sana. Na hili linatukumbusha nini? Ibrahimu na Sara walisubiri kwa miaka 25. Inaonekana kama historia ya familia hujirudia ikiwa hatutavunja mizunguko ya makosa yetu. Kwa nini mwandishi anasisitiza ucheleweshwaji huu unaojirudia?
Hilo ni swali zuri sana. Kulingana na Dr. Matthews, ucheleweshwaji huu si suala la kibiolojia tu au bahati mbaya. Hapana, ni utaratibu wa kithiolojia uliokusudiwa kupima na kujenga imani.
Mtihani wa imani.
Ndiyo, Ibrahimu alipitia kipimo kikubwa sana cha imani. Sio tu kwa kusubiri mtoto kwa robo karne, bali pia baadaye alipoombwa kumtoa huyo huyo Isaka kama dhabihu. Sasa Isaka naye anapaswa kuthibitisha imani yake. Ahadi za Mungu zinajaribiwa tena kwenye maisha yake.
Na hizi ahadi zilihusisha kumiliki ardhi, kuwa na uzao mkuu na kuwa chanzo cha baraka, si ndio?
Haswa, na haziwezi tu kupokelewa kirahisi. Lazima wahusika wafikie mahali ambapo hawategemei uwezo wao wa kibinadamu. Kusubiri kwa miaka 20 kunavunja kabisa majivuno yoyote ya kibinadamu.
Lakini hebu ngoja kwanza. Tukizungumzia kuvunja majivuno, Isaka anaonekana kurithi si tu ahadi za baba yake, bali pia kusema kweli makosa yake ya kijinga kabisa, kama tulivyosema pale mwanzo.
Ah, ndiyo, huko Gerar.
Ndiyo, anaenda eneo linaitwa Gerar kwa mfalme Abimeleki wakati wa njaa. Na kwa hofu ya kuuawa kwa sababu wanaume wa huko wanamtamani mke wake Rebeka, anasema, huyu ni dada yangu.
Kosa lile lile.
Hili ni kosa lile lile ambalo Ibrahimu alilifanya mara mbili. Ni kama umenunua kompyuta mpya kabisa, lakini kwa makusudi unaamua kuipakia ile ile operating system mbovu ya zamani iliyojaa virusi.
Umeileta vizuri sana. Ni operating system ya hofu. Isaka alikuwa amepewa maagizo ya wazi asishuke Misri kutafuta msaada, bali abaki katika ardhi ya Kanani. Lakini hofu ya kifo inazidi ahadi ya ulinzi.
Anategemea akili yake mwenyewe kujiokoa.
Kabisa. Na siri inakuja kufichuka tu pale mfalme Abimeleki anapochungulia dirishani na kumuona Isaka akimbembeleza Rebeka katika namna ambayo kaka na dada hawafanyi. Dr. Matthews anafafanua jinsi hii inavyoonyesha uhalisi wa Biblia.
Kwamba hawakuwa wakamilifu.
Ndiyo, wahusika si wakamilifu. Lakini agano la Mungu halivunjiki licha ya mapungufu yao. Angekuwa anahukumiwa kwa matendo yake, Isaka angepoteza kila kitu.
Lakini cha kushangaza, inaonekana mpango wa Mungu unasonga mbele kwa kasi sana, kwa sababu mwaka huo huo, baada ya udanganyifu ule kufichuka, badala ya Isaka kuadhibiwa, tunasoma kwamba alipanda mbegu na kuvuna mara 100 zaidi.
Baraka ya kushangaza.
Kiasi kwamba Wafilisti wakamwonea wivu mkubwa, wakafukia visima vyake. Kisha mkataba wa amani unafanyika huko Beersheba.
Na Beersheba inabeba maana mbili. Inamaanisha saba au kiapo. Hili linaunganisha moja kwa moja na historia, kwa sababu Ibrahimu alitumia kondoo saba kufanya mkataba wa amani katika eneo hilo hilo. Mfalme anatambua nguvu isiyo ya kawaida nyuma ya Isaka.
Ni kiini cha mgogoro. Na mgogoro huu hauanzi uwanjani, unaanza tumboni.
Ndiyo, vita vya tumboni.
Baada ya miaka 20, Rebeka anashika mimba, lakini anahisi maumivu makali sana kwa sababu mapacha wanawahisi wanapigana kihalisi wakiwa tumboni. Inatisha.
Inatisha
kabisa.
Na Dr. Matthews ananukuu jinsi Nabii Hosea maelfu ya miaka baadaye anavyorejelea tukio hili. Hosea anasema hata wakiwa tumboni, Yakobo alimshika kisigino kaka yake.
Kumbe mapambano yalianza kabla hata wajapumua hewa ya dunia.
Haswa, kiasi kwamba Rebeka anaona bora afe. Anamuuliza Mungu, na Mungu anampa utabiri mmoja mzito. Mataifa mawili yamo tumboni mwako, na mkubwa atamtumikia mdogo.
Sasa hapo, inabidi tuweke wazi kwa msikilizaji wetu. Katika mashariki ya kale ya kale, mzaliwa wa kwanza alipata kila kitu, si ndio?
Kila kitu. Uongozi, heshima, utajiri, maradufu.
Kwa hiyo kumwambia mama kwamba mdogo hata mtawala mkubwa ni kama kichocheo cha vita vya wenyewe kwa wenyewe.
Kabisa. Utabiri huu ulikuwa unavunja na kusambaratisha taratibu zote za kijamii. Na Mungu anafanya mageuzi haya ya kimila ili kuonyesha enzi yake au sovereignty. Anachagua kupitia mapenzi yake mwenyewe.
sio kwa kufuata mila za kibinadamu ambazo zingempa Esam kila kitu kwa sababu tu ametangulia kuzaliwa.
Ndiyo maana Mtume Paulo anatumia hili katika Warumi sura ya 9 kuonyesha uchaguzi wa Mungu.
Lakini hili linaibua changamoto akilini mwangu. Kama Mungu tayari alikuwa amesema mdogo ndiye atakayekuwa kiongozi, kwa nini Rebeka na Yakobo baadaye waliona hitaji la kutumia hila na udanganyifu kutimiza hili? Si wangeweza tu kusubiri mpango wa Mungu utimie?
Hili linaibua swali muhimu sana. Rebeka alikuwa na neno la Mungu, ndiyo, lakini walikosa subra. Katika saikolojia ya binadamu, tunapokuwa na ahadi lakini hatuoni ikitimia kwa jinsi tunavyotaka, tuna tabia kuingilia kati.
Tunataka kusaidia mpango wa Mungu.
Haswa. Na Dr. Matthews anabainisha kuwa uamuzi wao mbaya ulisababisha maumivu makubwa, ingawa hatimaye lengo la Mungu lilitimia. Walisambaratisha familia yao.
Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia kweli. Huu utabiri wa tumboni unageuka uhalisia mchungu kuanzia wanapozaliwa. Esau anazaliwa mwekundu na mwenye nywele nyingi, na jina lake linahusiana na hilo, pamoja na jina Edom, si ndio?
Ndio. Halafu Yakobo anafuata akiwa ameshika kisigino cha kaka yake. Jina Yakobo linamaanisha mshika kisigino au mdanganyifu.
Na wanakuwa kazi zao zinawatenganisha: Esau mwindaji, mtu wa porini, Yakobo yuko hemani. Na hapo tunaona kosa lingine la kisaikolojia, upendeleo. Isaka anampenda Esau. Kwa nini? Kwa sababu anapenda nyama ya porini.
Ni upendeleo uliojengwa kwenye matamanio ya kimwili ya tumbo la Isaka. Na Rebeka, yeye anampenda Yakobo kwa sababu yuko naye nyumbani, na alijua ile siri ya utabiri.
Ni kama kila mzazi anaunda kambi na kumuunga mkono mgombea wake, na mambo yanalipuka kwenye tukio la mchuzi. Siku moja Esau anarudi kutoka porini, anafaa njaa, yani famished.
Ameishiwa nguvu kabisa.
Yakobo anapika mchuzi mwekundo, Esau anaomba mchuzi, na badala ya Yakobo kumpa chakula kwa upendo, anatumia udhaifu wa kaka yake kama fursa. Nipe haki yako ya mzaliwa wa kwanza kwanza, na Esau anakubali.
Anasema, tazama, nyila karibia kufa, hii haki itanifaidia nini? Anauza hatima yake kwa mlo mmoja. Kulingana na Kumbukumbu la Torati sura 21, haki hii ilimaanisha sehemu maradufu ya urithi na uongozi wa kiroho. Mwandishi anamhukumu Esau kwa kudharau haki yake.
Ni upuzi. Ni sawa na wewe, msikilizaji wetu, kubadilisha tiketi inayoshinda bahati nasibu ya mabilioni ya pesa ili upewe pleti ya chips kuku kwa sababu tu una njaa muda huo. Inatufundisha nini kuhusu tamaa za muda mfupi dhidi ya malengo ya muda mrefu?
Inatufundisha kuwa chini ya shinikizo la mahitaji ya kimwili, tunaweza kufanya maamuzi yanayoharibu hatima zetu kabisa. Esau aliongozwa na sasa hivi. Yakobo alielewa thamani, lakini alitumia mbinu chafu.
Na huu ni mwanzo tu. Sasa tunahamia kwenye kilele cha uhalifu, wizi wa baraka. Baada ya kununua haki kisheria, bado wanahitaji baraka. Na neno baraka linatumika mara 15 hapa.
Ndiyo, mara 15. Baraka haikuwa kama tunavyosema leo, Mungu akubariki. Ilikuwa ni tamko lenye nguvu za kisheria na za kinabii.
Sio kitu cha kugawanya kwa usawa.
Pana, mwenye kupata hiyo, amepata vyote.
Sasa Isaka ni mzee, macho amepofuka, anamuita Esau kwa siri kumbariki. Lakini Rebeka anasikiliza milangoni, anapanga njama. Anamvalisha Yakobo ngozi za mbuzi mikononi na shingoni ili aonekane kama Esau.
Njama hii inamweka Yakobo kwenye uongo mzito. Uongo mara tatu mbele ya baba yake.
Wow, mara tatu?
Kwanza anasema, mimi ni Esau.
Kisha Isaka anamuuliza, umepataje mnyama haraka hivi? Na Yakobo anajibu eti, Mungu wangu alinipa mafanikio haraka. Kutumia jina la Mungu kwa uongo.
Inatisha sana. Na kisha anasisitiza tena, mimi ndiye. Dr. Matthews anaeleza jinsi wote wanne kwenye familia hii wana hatia, hatia ya pande zote nne.
Kwa kweli unaposikiliza hii, inakuwa ngumu kupata shujaa au mzuri katika hadithi hii. Kila mtu ana ajenda yake binafsi. Hii inatufundishaje kuhusu hali halisi ya familia zenye migogoro?
Inaonyesha uhalisia mchungu. Isaka ana hatia kwa upendeleo wake, akipinga mapenzi ya Mungu. Rebeka kwa kupanga njama badala ya kusubiri. Yakobo kwa uongo wa wazi.
Na Esau, yeye anaonekana kama mwathirika tu.
Esau ana hatia kwa kuoa wanawake wa Kihiti, jambo lililoleta miungu ya kigeni na kumchukiza sana Rebeka kiasi cha kutamani kufa. Aliteketeza imani ya familia. Wote wanne walichangia uharibifu.
Matokeo yake ni Esau analia kwa uchungu akitaka baraka. Lakini anapewa kile kinachoitwa kama anti-blessing au kinyume cha baraka, kwamba ataishi kwa upanga na kumtumikia mdogo wake.
Kama tukiunganisha hili na picha kamili, wizi huu ulimlazimu Yakobo kukimbia nyumbani, kuokoa maisha yake, akianzisha safari ya kiroho, ambapo baadaye atapambana na Mungu uso kwa uso.
Hivyo basi, haya yote yanamaanisha nini? Tumeona upendeleo, tamaa za muda mfupi na hila vinavyoacha makovu yanayodumu kwa vizazi.
Ni kweli, makovu ambayo hayawezi kufutika kirahisi.
Kwa wewe msikilizaji wetu, tunapoona jinsi Isaka alivyorithi udanganyifu wa Ibrahimu na Yakobo akaukuza zaidi, hebu fikiria kuhusu maisha yako mwenyewe. Je, ni kwa kiasi gani maamuzi uliofanya leo yanadhibitiwa na mizunguko au tabia ficha za kifamilia ambazo hujawahi kuzihoji?
Hilo ni neno la kutafakari.
Mungu anaweza kutumia mapungufu yetu, ndiyo, lakini ni mizigo ipi ya kihistoria familia yako ambayo labda ni wakati wa kuiweka chini sasa hivi? Tunakushukuru sana kwa kuwa nasi. Tutaendelea kuzamia kwa kina vyanzo vingine katika uchambuzi ujao. Kuwa na amani.